Hrvatska Drago Ivanišević. Ni brda nisu, ni doline, ni more, ni oblaci nisu, ni kiša, ni snijeg nije moja Hrvatska, jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda. Hrvatska je riječ koju naučih od majke, i ono u riječi, mnogo dublje od riječi, i ono dublje s Hrvatskom me veže, s Hrvatskom Hrvata, s patnjama njinim, sa smijehom i nadom, s ljudima me veže, te ja kao Hrvat, brat sam sviju ljudi, i kud god idem, sa mnom je Hrvatska. Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. Ovu prvu nedjelju mjeseca studenoga, kada se sjećamo naših pokojnik, posvetila sam 80. godišnjici spomena onog događanja koji je bio na Daksi 1944. O tome će u ovoj emisiji govoriti fra Josip Sopta, Franjevac Zadarske provincije Svetog Jeronima, koji je na službi kao gvardijan samostana Male braće u Dubrovniku. Zatim gospodin Teo Trosman, povjesničar koji živi u Dubrovniku i predaje povijest u srednjoj školi. Zatim gospođa Dragica Zeljko koja živi u Splitu i zajedno sa Udrugom hrvatskih domobrana iz Omiša organizira pohod na Dasu. I na kraju pater Pero Nikolić Isusovac koji sada živi u rezidenciji Isusovaca u Opatiji. Hvaljen Isus i Marija, fra Josipe, dobrodošli u emisiju Živjeti ljubav.
Hvala lijepo, pozdrav, navijeke budi, hvaljen.
Kako sam najavila, ovo je emisija povodom 80. godišnjice onih nemilih događaja na Daksi. Vi ste u petak na večer 24. listopada u svojoj homiliji na misi koja je bila upravo zbog tog događanja i slavljenja u crkvi Male braće u Dubrovniku, u vašoj homiliji spomenuli što, kako i zašto u vezi Dakse. To bi ja rado da naši slušatelji čuju, ali eto vama sloboda pa da u početku kažete zašto se uopće obilježava stradanje na Daksi, šta se tamo dogodilo i kakva je perspektiva za budućnost.
Pojam Daksa je negdje u memoriji Dubrovnika i Hrvatske ostao kao mjesto zločina. Nekadašnji Franjevački otok je tamo, je Franjevački samostan iz 1281. I fratu su bili sve do dolaska pada Republike, ajmo reći, dolaska Francuza i Rusa. Poslije je došla Austrijska vojska i tako dalje. Sudbina otoka i samostana time je zaključena i otok je bio privatan i osamljen, posle u privatne ruke došao i koncem drugog rata oslobodioci Dubrovnika, ajmo reći tako kako se zvali, su napravili masakr nad najuglednijim ljudima grada. Možda u najvećim dijelu, osobito svećenicima, osobito radi, to je životna neka sudbina i tu su fratra dva ubijena. Toga dana, naime kad su komunističke vojska, partizanska, ali ona je bila, ko zna sve šta je tu bilo umiješano, a ona je, kad su osvojili Dubrovnik, kad Dubrovniku je bilo dosta rata, nažalost, onda su napravili taj zločin, gdje su ušli su 18. 19. 20. su ljude pokupili, držali po, jesu imali spiskove, držali ih po zatvoru i te noći 24. odnosno 25. 10. su ih streljali na Daksi. I bacili su pred vrata, odnosno u zid Franjevačkog samostana. I to je ostala jedna teška memorija. Ljudi koji, i oni koji su željeli, čekali da dođe da prestane njemačka ustaška vlast i još šta god bilo, a kad su jedva očekali da dođe do koga, smrzli su se, da su vidjeli plakat sa popisom žrtava. Oni su objavili listu koji su streljani i to je izazvalo silnu konsternaciju i otpor u narodu. I Daksa je postala mjesto, ukleto mjesto, recimo tako, u memoriji grada. Nije se više spominjalo, niko nije išao se kupati na Daksu. Nije se smjelo javno o Daksi govoriti. Jedino smo mi u maloj braći samostalnih Franjevaca toga dana imali na večer tihu misu i svaki je znao čega, za koga je. Dakle, to je i Daksa je u biti početak onog što mi zovemo martirijum Kroacije ili mučeništvo Hrvatske. Dakle, Hrvate su, ne samo Hrvata, najvećim dijelom naravno Hrvate, su upravo je počela hajka i pokolj na Daksi. Na Daksi je za sada nađeno 53 tijela ukopanih. Tamo su postavljen spomenik. Mi smo ga postavili 94. Ja sam osobno sformulirao i natpis koji glasi: čekali ste stoljeća pola da se prekine šutnja, pravda nije zaboravila vas, smaknute bez suda. To je taj kriterij. Pravde su smaknute bez suda. Najveći dio njih ne bi nijakako sud bio osuđen. Ne znam, možda bi neko za nešto malo, ali da baš bi bio tako streljan, brutalno, ne vjerujem. Mi smo tada na Daksi digli spomenik i to je spomen Daksi, tako da su pravoslavni svećenici i naši katolički zajedno molili. Jer mi nismo dijelili ljude ni po vjeri naciji, nego to je god bez suda i tamo su pod križem i hrvatskim grbom su naravno katolici, Hrvati, a odmah istim veličine ploča i slova sa strane na zidu jednako dostojanstveno postavili imena koji nisu Hrvati, koji su pravoslavni, koji su, neki su Židovi, Italijani i tako dalje. I sad je to neko zloban to nazvao diskriminacijom i nismo dobili pohvalu, jer je to, ja mislim, jedinstveno mjesto gdje su dolazili s početka koje sam ja vodio, dolazili su svi, bez obzira na političke opcije, na Daks su počeli dolaziti. Sad to malo je zastalo, ali vjerujem da Daksa primjer kako se podiže uspomena pokojnima, jer oni se ne mogu braniti. Kako je napisao Česlav Miloš, možemo raditi što god hoćemo od njih, oni se ne brane. Ali mi njih moramo braniti, mi njima moramo početi, oni samo šute, mi moramo govoriti. Mi smo govorili i stali smo u njihovu obranu jer su nevini, jer su bez dokaza tada ubijeni po nekakvim šablonama, po nekakvim... Naravno, tu su bili velika imena grada, vrlo ugledni ljudi i svećenici. Među njima je najznačajnija figura Marijan Blažić Franjevac, koji je pisao knjige i bio najpoznatiji propovjednik, i on je označen kao vođa. Iako on osobno nije bio baš ono filoustaša, nego jedan demokrata koji je tražio jednu drugu Hrvatsku, ali je svojoj zemlji služio. I on je bio likvidiran jer je bio protiv nauke, evoluciji, napisao je knjigu protiv komunizma, propovjedao, bio ganjan, suđen i tako dalje i tako bliže. Tu je Isusovac Perica poznati, koji je napisao ne dvije svima poznate pjesme: Zdravo djevo, kraljice zlata. Ti značajni ljudi Dubrovnika, ljudi su govorili koji su imali u glavi ili u džepu, oni su stradali. Dakle, su, ali ne samo oni, nego stradali su ljudi po nekakvim čudnim baš ono u Dubrovniku i ta zlokobna priča se nastavila nevjerojatna i započeo je taj križni put baš iz Dubrovnika. I završio je na križnom putu 45. sa znamo jednim stravičnim brojkom žrtava koji ne znamo točno koliko ih je bilo svega skupak na koncu, ali brojka je stravična. Sigurno prelazi 100.000 ukupnih svih tih žrtava na koncu rata. I to ostaje kao opomena i time smo željeli naravno da su ne optužujući, ne sražajući osvete, ne, nego stajući opomenu zašto i progovoru ime nevinih. Naravno da je bilo zločina i sa svi tada u ratu, ali baš da tako masovno se krene i osvećivati, ubijati, pa makle bili domobrani, ustaše, ne znam šta, Njemci. To je bilo prestrašno. Eto, iz toga, dakle, svake godine tamo je podignut, dakle, taj spomenik, 94. Sa imenima tih žrtava, posle su bila iskapanja, potvrđeno je, nađeni su ostaci posmrtni gdje su vezani žicom, metkom u glavi. Ali postoji i ta svjedočanstva da je upravo Marijan Blažica i Franjevac, kad su i stavili na tu jamu, zatražio da pjevaju Tebe Boga hvalimo. A njegovi želati koji su bili tu su cinično se rugali i postreljali ih i bacili u jamu. I nađeni su ti ostaci, krunice, ostaci ovog onoga. Ta potresna svjedočanstva tih žrtava na Daksi. I onda je to zašutilo, jer na Daksi nije bilo osim svjetioničara koga su tada oni komunisti makli u grad. Tako da je mjesec dana Daksa bila prazna. I onda naravno da ko zna, tu su se pričale bajke i sve što nije. A ja se nalazim ovdje na klaustru Male braće i sjećam se dobro da su mi nekoliko fratara ispričala čudesni događaj kad su strijeljali Marijana Blažića, da je na njegovu prozoru zaklepetali škure na mirnom vremenu. Frati su se stvarno pitali da nije neko došao, provalio. Ostaje dakle jedan znak, skužili su da se nešto dogodilo i nakon nekoliko dana, odnosno sutra dana je izvješen plakat sa imenima žrtava koji je šokirao ljude. I od tada oni nisu nikad imali komunisti u Dubrovniku, barem kod istinno pravni ljudi, dobar prijem upravo ovog zločina. Bez obzira koliko su ljudi simpatizirali druge i ove i one, ali su napravili tako teško zlo. I taj spomenik je želio pružiti pomirenje i biti mjesto mira, susreta, pijeteta, ali evo, vrlo često ne da netko suprotstavlja se tom pomirenju koje je po svijetu već uobičajeno. Ne znam da li vas još što god interesira.
Zanima me danas, evo danas, 80 godina nakon, kako je rečeno, 1994. od tada se ide na Daksu. Znači, bilo je 50 godina šutnje za obilaženja i ustupka pred onim događajima. I vi ste imali do tada tihu misu.
Da, i ona je bila čak zamrla. Ono što danas mi se čini nije dobro, to je samo oficijelno ta grupica još preostale rodbine i mi, neka profesionalni svećenici, budemo tamo i neki sa strane, ali nema žive prisutnosti toga, dakle, a na Daksu ne ide ni škole, ni organizirano se ne ide, tako, tako, dalje. To je jedna stvar, druga stvar je da je Daksa i dalje osamljen otok, ona je u privatnom vlasništvu i nije ništa urađen osim svjetionika koji je obnovljen. Tamo će vjerojatno biti neka soba za žrtava. Ali drugo, Daksa je mrtav otok.
Zapuštena. I
da.
U kakvom je stanju crkva, ima li šanse da se tu nešto napravi? Pa ako je privatno, valjda postoje vlasnici, ili postoji neki dogovor moguć?
Pa pravno stanje, ja ne znam točno kako je. Znam kad smo dizali spomenik da je bilo jako puno vlasnika, jedva smo dobili nekakve dopuštenje. Tu bi trebalo otkupiti otok vjerojatno, ili ne znam, neki sklopiti sporazum s vlasnicima, da se kompleks samostana izdvoji, da kompleks samostana se obnovi, osobito crkva. Rekao sam da je ona 1280. godina, dakle, vrlo stara i vrlo vrijedna crkva koja zjapi, isto neko je polomio vrata, šta ona. Baš tužno je to sve skupa vidjeti. Propali samostan, propale zgrade, sve je to urušeno. Daksi bi trebao novi život. Mi smo skinuli, ono što ja stalno ponavljam, udvan, se više ne boje Dakse, mi smo molitvom, spomenikom, odavanje priznanja nekako skinuli prokletstvo s Dakse. Mogu oni dolazi se sad kupat na Daksu, mogu, šta zna da ima, da se nešto sagradi tamo, obnovi, ali evo ništa se ne radi već dugo. Evo, to je ta naša situacija.
Pa zar se ne može zajedno sa tom obitelji napraviti jedan dogovor da se obnovi crkva, neki memorialni centar? A sjećam se, vi ste još rekli da su ove odveli na Daksu na strijeljanje upravo zato što ih niko nije mogao vidjeti, jer je samo bio tamo svjetioničar, svjetionik je na jednoj strani, crkva je na drugoj strani i tako se to moglo učiniti u mraku, u potajice.
Ne, svjetioničar je bio već uklonjen s otoka, da, da. Daksa je osamljen otok i to je tako bilo, da.
A kako danas se o tome govori mladim ljudima? Imate prvopričesnike, imate krizmanike?
Pa ne znam, vrlo malo, naša povijest je dosta nekako bezživotna, neživotna na ljudima. Ne znam kako se govori u školi. Ne znam kakvi su ti udžbenici, nisam i gledao u zadnje vrijeme. A u crkvi se isto nešto rekli, ali nije to, pa vidimo da ne dolaze mladi, nikakvi, ništa nema. Prije bilo ponekad razred, neki došao, tako. U zadnje vrijeme i to je zamrlo.
Ovo su žrtve Drugog svjetskog rata. Mjeli Domovinski rat isto tako sa svojim žrtvama na jedan način se nadogradio na to, pa se možda više sad govori o ovim žrtvama Domovinskog rata, ovo je ostalo negdje ovako malo u pozadini.
Da, i ovo, i ova, mi gubimo memoriju, zato što se i ovim žrtvama samo idu očito rodbina i najbliži prijatelji. Vidite kako izgleda komemoracija žrtava i tako dalje.
E, spomenuli ste komemoraciju 2010. koliko mi je poznato, bio je pogreb Petru Perici, čije su ostatke posmrtne prebacili na groblje na Boninovo i uspjeli su uz pomoć DNK analize potvrditi porijeklo.
Ma da, to ja nisam tada bio tu. Znam da su nešto radili, pokušavali identificirati i nešto jesu. Mislim da je, da nije treba, ne treba dirati kosti, nije, treba i doslovno pokopati. Ja sam bio protiv da se premješta, bila ideja da sve premjeste na Boninovu. Mm-hmm. I osobno sam bio protiv, jer ono što je bilo ne može se učiniti da nije bilo i gdje je bilo da nije tu bilo. I zašto ne bi tu bio neki spomenik? I on je dovoljan putokaz i ljudi onda mogu s prijateljom prolaziti, ali ništa ne smeta. Jel? A što se tiče Pade Perice, on je nekako poznat zbog svojih pjesama, pa često spominje i oni vode poseban proces. Mi za naše frate, osobito Blažića, koji je bio vodeća figura u gradu, osobe katoličke strane, tako je i dokumentima komunističkim označen, bio na svim listama za smaknuće, vidimo, našli smo i te liste. On je rekao bi nekako najistaknutija figura i mi smo u rodnom mjestu gore u Marinićima u Rijeci, Viškovo, kraj Rijeke gdje je rođen, stavili tada i ploču. Ljudi nisu uopće znali. A on postoje, a to skrilo. To se krivalo, bilo je, takav strah je bio da njega niko nije spominjao više. To moramo, tako da, evo, to je to.
Kako danas vi kao Franjevac doživljavate ova događanja i kako možemo izvući pouku za budućnost i buduće naraštaje?
Mi pružamo ruke svima i mi ne želimo produbljivati sukobe bilo kojom stranom, lijevim, desnima, pravoslavnim, muslimanima i tako dalje. Onaj film Lodana Zafranovića, Dubrovnik, 26 slika, okupacija 26 slika, frate je prikazao kao lupeže, prijatelje Italijana, jedan duboko neistiniti film, jer samo jednu ilustraciju. Jednu noć je 100 vojnika italijanski okupiralo samostan i bile, nisu dali izići 24 sata dok su cijeli samostan pretresali. Eto, to je povjerenje italijanskih vojnika u nas samostan. Posle su komunisti 10 dana bili okupirali samostan i pretražili sve do iglice. Nisu našli ništa.
Šta bi mogli naći?
Pa, recimo, nekakav oružje koga, naravno, bi bilo.
Aha.
A da ima, da je bilo sigurno materijala koji njima nije po volji, pa evo, Blažić je radi svoje knjige o revoluciji izgubio glavu. Dakle, mi ono što bi željeli da se ne ponovi ni Daksa, ni Blajburg, ni Jasenovac, ni bilo koje drugo stradanje. Evo, to je negdje duboko, ne volimo, imamo dovoljno patnje da i te vrst patnje nas tjera Bož sačuvaju.
Jako ste lijepo rekli da bi volili da se ne ponovi ni Daksa ni ništa slično. I evo ovih dana sjećamo se i naših pokojnih i vi sigurno pokojnika iz reda Male braće i niz je tih svećenika koji su Bogu se odazvali u svom pozivu da služe ljubavi i upravo praktički nevini stradali. Je li uopće postoji mogućnost da crkva na jedan način njih prizna kao svece, mučenike? Mora postati neki proces poseban.
Ivan Pavao II. Je u Španjolskoj proglasio jedno 300 mučenika.
Eto.
Španjolskog građanskog rata. Nekako korporativno danas mi ovdje ne da se to, iako su oni mučenici. Ali ono, recimo, 66 Franjevaca u Hercegovini ubijeno, ali njihova isto kauza ne napreduje, jer tu je bilo i oni koji ne bi se moglo baš, ono, bili su u vojnoj uniformi ili ne znam šta. Ali ovdje uglavnom nisu bili, ali to je i posao neki koji se neko treba brinuti, nas nema, valjda će u budućnosti neko imati više ljubavi i više mogućnosti.
Fra Josipe, hvala vam za ovaj razgovor. Ja vam želim mir i dobro i da iz ovog tužnog i nemilog događaja ipak na obljetnici ljudi se sjete da budu malo bolji za budućnost.
Hvala vam lijepo, pozdrav svim vašim slušateljima, živjeli.
I vama isto, puno hvala. Hvaljen Isus i Marija.
Vas da budi.
Lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. S nama je gospodin Teo Trosman, profesor povijesti, inače živi i radi u Dubrovniku u jednoj srednjoj školi. Razgovaramo povodom 80 godina stradanja na Daksi. Teo, mi smo se i vidjeli ove godine na Daksi, meni je do duše bio prvi put jer sam se zatekla u Dubrovniku jednim drugim poslom, a vi ste, vjerujem, tamo svake godine.
Da.
I kako i zašto i od kada se obilježava taj, mogli bi reći, hod, pohod Daksi, izražavanje pijeteta stradalima, pa nešto kao i građanin Dubrovnika i kao profesor povijesti da nam kažete našim slušateljima kako vi osobno to doživljavate i što se tamo događa.
Da. To je zanimljivo reći da od kad se obnovila Hrvatska država, od tada se počinje dirati u ove teme koje su bile ne samo tabu teme, nego ste mogli biti ozbiljno gonjeni i procesuirani. Dakle, jednostavno nije se smjelo govoriti. Tako da smo mi, ljudi koji su pripadali centru ili koji su bili nacionalnog ili vjerskog uvjerenja, bili tamburani isključivo sa jednom stranom istine i to sa krivotvorenom istinom. O Daksi možemo govoriti da je to Katinska šuma u minijaturi. Naime, kao što su Sovjeti tamo pobili inteligenciju, tako i na Daksi, ako pogledamo, tu je direktor gimnazije, tu su svećenici, čak i oni koji su pomagali partizane ljekovima i hranom. Tu je novinar, tu je gradonačelnik koji je postavljen kad su se ustaše povukle. Novinar Peko, otac slikara Peka. Dakle, uglavnom se radi o inteligenciji. Sasvim drugi sistem rada možemo vidjeti ako usporedimo Bosnu i Hercegovinu u Rami, gdje su uz pomoć Talijana dopremljeni četnici pobili muškarce koji su smatrali vojno sposobnima. Dakle, oko 1000 muškaraca, 2/3 Hrvata, katolika, 1/3 Bošnjaka, kakav je veći sastav stanovništva u Rami. Dok ovdje na Daksi, kad to usporedimo, tu su izvršitelji bili uglavnom Hrvati i pokoji musliman, tu su nalogodavci bili Hrvati i tu su žrtve bile Hrvati. Daksa, nju je genijalno dubrovački književnik koji je imao probleme zbog sukobljavanja sa titoističkim kultom, Milan Milišić, koji je poginuo, iako Srbin i pravoslavac, u ratu, jedan vrlo prkosan čovjek, od granate ispaljene sa broda Jugoslavenske ratne mornarice. On je nju usporedio sa jednim bumerangom. I ta naša povijest, ona će nam se stalno vraćati ako neke stvari nastojimo potisnuti, zakopati. Dakle, ono čemu mi trebamo služiti danas, to je istina i to je pomirba. Također, na Daksi je i 6 pravoslavaca Srba ubijeno. Dakle, od 53 žrtve imamo 6 Srba, imamo jednog Talijana starca koji je šetao u paradnoj uniformi po Stradunu, pa mu je to uzeto kao krimen.
Danas, nakon 80 godina i znači nekih 30 godina se to obilježava otprilike. I znači bilo je otprilike još 50 godina šutnje.
Da.
I kako se vi kao profesor povijesti i kao građanin Dubrovnika osjećate kad idete na Daksu? Što vama to znači osobno?
Pa reći ću. Ja bih volio da se prikaže jedna cjelovita istina i da se napravi muzej u kojemu će se govoriti o stanju u cjelokupnoj velikoj župi Dubrava. Jer Lordan Zafranović je napravio jedan film koji je utjecao sigurno na pravoslavne mase i na njihovu percepciju Dubrovnika o Lisičkim rudinama. To je mjesto gdje je ubijeno 13 ljudi, od čega 2 katolika i 1 musliman. E sad, to smo vidjeli, a niko ne zna za zločine koji su recimo u Hercegovini učinjeni u Čapkarici na 430 bošnjačkih žena i djece i zašto su odgovorni partizani. Tako da bih htio da se prikaže cijela povijest ovoga kraja sa biografijama ljudi koji su vodili dakle ustaški pokret, četnički pokret, partizanski pokret. A tu ima vrlo interesantnih priča i vrlo slojevitih priča. Kaže mi, na ovoj strani partizanskoj je bilo ljudi koji su željeli Hrvatsku, kao što su Marko Veselica, kao što je doktor Tuđman, kao što je Andrija Hebrang, ali bilo je svakako i Orjune, pa i ljudi bliskih četnicima. Dakle, da bi uopće došlo do bilo kakvog pomirenja na ovim prostorima, mi moramo hrabro svjedočiti istinu i ta istina nam dobrim dijelom ide u prilog.
Teo, za istinu...
Pazite, želim reći da je tu bilo i nakon rata masovno smaknuće mladih Njemaca na otočiću Jakljanu, da je bio talijanski logor Prevlaka gdje su bili gotovo isključivo Hrvati, da su na Lopudu u hotelu Grand za vrijeme Talijana bili postavljeni Židovi. Tako da Daksu treba gledati u kontekstu jednoga strašnoga rata, rata u kojem su i naši zapadni saveznici liberalni gađali crkvu Svetoga Križa, gađali na Gorici crkvu Svetoga Vlaha, znamo za crkvu u Kaštelima, znamo i za crkve u Splitu, znamo i za bespotrebno rušenje Podgorice i Zadra, na primjer. Dakle, istinu treba gledati u svojoj njezinoj širini i slojevitosti, bez da se neku stranu idealizira, dakle, tako nešto.
Hvala vam lijepa za ovakav način pristupa povijesnim činjenicama, istinama, ali za to treba jedna zrelost za jedan takav dijalog. Je li mislite da je danas vrijeme da se može sagledati istinom punini, jesu li sugovornici zreli?
Ne. Evo, mi danas se ne možemo složiti oko temeljnih pitanja kako treba voditi Hrvatsku državu i kamo je treba voditi, a kamo li da se riješimo stvari koje su bile prije 80 godina, a ratni pobjednici su formirali elitu, a elita ima svoje interese i krije stvari kao zmija noge.
Teo, vi predajete povijest danas u kojoj školi?
U obrtničko-tehničkoj školi, ali imao sam prilike radeći kao zamjena u klasičnoj gimnaziji i radeći u osnovnoj školi dosta vidjeti presjek te naše dubrovačke omladine kroz zadnjih 30 godina.
I jesu li mlade ljudi zreli da upiju ovo što im vi govorite?
Pa čujte, jedno veliko pitanje je koliko njih to zanima, koliko oni to smatraju važnim i koliko su ta djeca pod djelovanjem jednog zapadnog načina života koji pomalo dovodi do onoga o čemu smo govorili, o čemu vi govorite, o demografskom samoubojstvu i o dekadenciji. Dakle, pitanje je da koliko mi te mlade ljude možemo okrenuti prema jednome zdravome razmišljanju, a povijesne teme nisu za njih aktualne, nažalost.
I postoji li načina da se malo popularizira povijest?
Ba, svakako da postoji, ali naše nastojanje da se povijest ograniči, da se čak nekim smjerovima obrtničkim ukine ili da se uvede nekakve modularne oblike nastave povijesti, svakako je smanjena satnica povijesti kao što su smanjene satnice i likovnog, glazbenog, tehničkog, tjelesnog odgoja. Ne vidim to kao nešto dobro, naprotiv.
Pa večerna misa, misno slavlje u crkvi Male Braće nakon jutarnjeg pohoda Daksi, ipak je crkva je bila puna, do duše bilo ih hodočasnika, pa nadam se da vam mogu i vjeroučitelji isto tako pomoć u pronalaženju i življenju i osmišljavanju ovog današnjeg vremena, učeći se iz prošlosti i da se takve stvari nikad ne dogode više.
To je jedno složeno pitanje. Mi bi se mogli pitati koliko je ljudi uopće vjernika, a među tim vjernicima koliko je tradicionalista koji nešto drže iz osjećaja nacionalne časti i ponosa i pripadnosti. Dakle, crkva je uvijek imala tu jednu veliku odgojnu ulogu, jednu veliku psihološku ulogu i ona je stvorila kulturu našega naroda, ali kako bih rekao, može se više. Mora se više.
Pa evo, vi se trudite svakodnevno, bez obzira u kakvom stanju je sada predmet povijesti u školi i u školama. I ja vam želim da i dalje zadržite svoj entuzijazam i smisao za proučavanje i izvlačenje jedne istine koliko ona može biti zaista istina koja vodi u jedno pomirenje i da izvadi na čistac upravo povijesne činjenice, da na takav način ne zaračuje ljude, nego da dovodi jednog pomirenja, jer ratovi su vrlo ružna stvar, a povijest pišu pobjednici.
Tako je.
Evo, hvala vam lijepa, lijep pozdrav gradu. I
dobro, hvala vama i
puno dobre volje. Hvala Isus i Marija i Boži blagoslov.
Adio. Istrizana pašanska tamuleta, hrvatske dikinje manja, za utopjeni friži.
Svjetlostju Kerčas na vikovični trpećemu naslidovati pogerda Balkanike.
Hvaljen Isus i Marija, još jednom lijep pozdrav iz Splita. U emisiji povodom 80 godina stradanja na Daksi s nama je gospođa Dragica Zeljko. Dragice, dobrodošli u ovu emisiju, još jednom hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i vama i evo pozdravljam sve naše slušatelje.
Evo, vi ste već godinama hodočasnica, mogli bi reći, Dakse. Kako, ispred koga i s kim dolazite na Daksu? Evo to recite malo našim slušateljima da im predočite ko ste i u kojoj ulozi dolazite svake godine na Daksu.
Ispred Udruge ratnih veterana Hrvatskog domobrana Omiš i Udruge Hrvatske domovinske vojske 41-45, koja je na početku sudjelovala u komemoracijama, znači od negdje od 2004. išli smo predstavnici udruga, a od 2010. kada su prenesene kosti, odnosno kada je izvršeno iskapanje i utvrđen identitet žrtava na Daksi, organiziramo hodočašće, znači planirano vozimo jedan bus ili dva na Daksu, to znači 14 godina, a 20 godina, evo ove godine 20 godina da smo sudjelovali na komemoracijama koje su se održavale na Daksi. Znači, naša je uloga da njegujemo kulturu sjećanja i njezinu važnost na hrvatsku povijest i identitet i zato organiziramo ova žalobna sjećanja na hrvatske žrtve Drugog svjetskog rata i poraća, a jedna od temeljnih uspomena je, znači, naša od Dakse do Blajburga. Daksa nam je u jesen, znači u listopadu odlazimo na Daksu, a u svibnju odlazimo na Blajburg. Ujedno kad odlazimo na hodočašća na Daksu, mi tada odlazimo na naše južno bojište. Ne zaboravljamo ni žrtve ovog našeg domovinskog rata, znači u tome našem hodočašću zastupljene su žrtve i Drugog svjetskog rata i poraća i domovinskog rata.
Dragice, vi ste u organizaciji s Omišanima bili. I kako to vi živite u Splitu, što imate s Omišani, baš to on udruga na Omišu?
A predsjednik Hrvatskog domobrana Omiš je čovjek koji je preživio križni put kao dječak od 13 godina. Hvala Bogu, još uvijek je u dobrom stanju i zdravlju i mentalno i fizički. Ima 95 godina, on je još uvijek predsjednik i ja mu rado pomažem da on ostvari te svoje zamisli i to ono baš od srca volonterski, već evo više od 20 godina mu pomažemo organizirati ta hodočašća na
Bravo.
Daksu.
Bravo, i sad što vama osobno to znači?
Meni osobno to znači, inače žrtve Drugog svjetskog rata su zanemarene i dan danas teško se o tim žrtvama uopće govori, budući da sam cijelo svoju, rekla bi, mladost posvetila istraživanju žrtava Drugog svjetskog rata i snimala sam iskaze mnogih ljudi koji su preživjeli Drugi svjetski rat koji danas, evo, ima ih, ali uvijek sa strahom su govorili i uvijek se boje i nažalost ne znam zašto i danas o tome u strahu govorimo i kad, evo, želite organizirati tako neko hodočašće, nemate baš nikakvu novčanu potporu od nikoga, a i ljudi koji vam žele pomoć ne žele da se zna i oni koji žele putovati na ta hodočašća nekako uvijek su pomalo ustravljeni, kao da su obilježeni ili kao da se boji da će mi se opet nešto dogoditi. Taj strah, ne znam, uopće je teško izvući i izbiti taj strah iz ljudi.
Evo, vi ste savladali taj strah i taj otpor, jer sigurno o tome vidite nešto više.
Normalno da vidim nešto više, sama pomisao da naš pater Perica koji dolazi iz naše Kotišine, koji nam je otpjevao i spjevao već 1904. ako ne, kad je bilo 50 godina ovog bezgrešnog začeća, pjesmu Zdravo djevo, i koju evo i danas pjevamo i koja je evo nažalost stalno kopa oči ili uši onima ljudima koji, zato što se spominje da je Zdravo djevo kraljice Hrvata i baš zbog te riječi Hrvata vjerojatno je i skončao na Daksi samo radi toga.
Evo i ovo vaše hodočašće je, mogli bi reći, jedno sjećanje na budućnost. Pa, Dragice, samo tako nastavite i nastavite od srca pjevati do nebesa i zdravo djevo. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
Eto, hvala i vama.
Boži blagoslov, svako dobro i mnogo još uspješnih hodočašća.
Eto, za Hrvatsku uvijek.
Zdravo djevo, svih milosti puna, vječnog sunca ogrnute sjaj. Oko čela, zvijezdana ti kruna, ispod nogu stenje pakla zemaj. Rajska djevo,
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije u ovoj emisiji povodom 80 godina stradanja na Daksi. Gost je pater Pero Nikolić. Zašto pater Pero? Pa eto, kakve je on veze imao i sa Daksom, to će vam on kazati sada kroz ovih par minuta. Pater Pero, dobro nam došli i još jednom hvaljen Isus i Marija.
Uvijek, Isuse Marija, drago mi je evo da se zanimate za patra Petra Pericu, našega divnog, krasnog mučenika koji je evo među ostalima 1944. nastradao na Daksi. Među on je evo tu napisano smrt, mučenička smrt. Velike dvije knjige napisao je pater Roko Prkačin o njemu. I ako nekoga zaista u detalje zanima još nešto, neka si nabavi jednu od tih knjiga, a ta jedna je od njih ovako Roko Prkač i družbe Istove, otac Petar Perica, pjesnik i mučenik. I tamo ćete naći divnih, krasnih stvari. A ja bi samo evo nešto o njegovom prenošenju kostiju. Pater Roko godinama se je bavio o tome kako zapravo identificirati da su to zbilja kosti Patra Perice i svaka mu čast, puno je toga učinio, dotle da je 5. veljače 2010. Našli su na krv, ali su morali nekoga iz obitelji Patra Perice pronaći. I zamislite, sina, njegovog unuka, praunuka, brata njegovog Ante Marka Perice, koji živi u Australiji. I evo, uspjeli su ga dovesti i onda su na temelju DNK ustanovili da su to kosti Patra Perice. I onda smo ga mi pokopali na Boninovu u našoj Isovačkoj grobnici. A onaj ko je vodio sprovod ovako je rekao na početku. U isto vrijeme te godine kad su ubili Patra Pericu, rodio se jedan dječak u Bosni kome su dali ime Pero. I evo, da ga naslijedi, naslijedio ga je, došao je u družbu Isusovu i eto imao je čast da eko i pokopa toga sveta, možemo ga lijepo nazvati. I sada su kosti, odnosno tijelo njegovo počiva tamo kod nas na Boninovu, na našoj Isusovačkoj grobnici, pa možete i to naći ako koga zanime, kad ste nađe u Dubrovniku, kad uđete na Boninovo groblje, onda je to na lijevu stranu, tamo ćete tražiti Isusovce. Ja zahvaljujem najviše Patru Roki Prkačinu koji je toliko vremena uzeo si i bavi se njime. Eto, i to nakon 66 godina, nakon njegove mučeničke smrti, to smo riješili, pronašli te kosti i pokopali je časno i pošteno 26. lipnja 2010. Ja ne bih više imao, rekao kao na početku, koga zanima, neka uzme knjigu Patra Roke, otac Petar Perica, družbe Isovi, pjesnik i mučenik i tamo će naći jako puno detalja, pobožnih i pobudnih stvari. Pozdrav!
Pater Pero, vama puno hvala i hvala i pokojnom Patru Roku Prkačinu koji zaista nije žalio truda i puno toga je zapisao i ostavio i za buduće naraštaje i za one koje zanima, dobro ste rekli da potraže takve knjige. Vama hvala lijepa i za ovo svjedočanstvo i Bogu hvala što je pobrinuo se da se družba nastavi, umro je jedan pater, tad se rodio drugi. Eto. I nek vam Bog da svoj blagoslov i zdravlja i da još svjedočite.
Hvala lijepa, svako dobro vam želim. Adio. Hvala
Bog. Uvijek s vama. Bio je to pater Petar Nikolić iz družbe Isusove koji je svojevremeno živio u Dubrovniku i dopala ga je i dužnosti čast da vodi pogreb Patra Petra Perice. U ovoj emisiji imali smo prilike čuti i gvardijana samostana Male Braće Josipa Soptu, zatim povjesničara gospodina Tea Trosmana, gospođu Dragicu Zeljko i na kraju patra Peru Nikolića. Emisiju je tehnički realizirao Josip Dandić. S vama je bila Daniela De Micheli Vituri. Hvaljen Isus i Marija.